untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis itu tidak lebih baik daripada anak wanita yang aku berikan kepadamu ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika diminta untuk memberi anak laki-laki, dia Allah memberi sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu diberi oleh Allah seorang wanita yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitulah Maryam, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku telah menamakan anakku ini sebagai dengan nama Maryam, dan aku memohon perlindungan wahai Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk anakku Maryam ini dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan yang lalu, bagaimana seseorang, betapa pentingnya seseorang menimbulkan niat-niat yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya saat seorang wanita mengandung seorang anak, maka hendaknya dia menghadirkan niat-niat yang baik, karena pendidikan itu tidak dimulai setelah bayi itu lahir dari perutnya, tetapi pendidikan itu mulai ketika janin itu ada di dalam perut seorang ibu, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya cikal bakal anaknya itu tumbuh dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat dia mengandung, dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada anak yang ada di dalam kandungannya, yang hubungannya sangat dekat dengan dirinya itu, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah, dengan membiasakan membaca Al-Qur'an, membiasakan diri berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperdengarkan kepada anaknya yang ada di dalam perutnya itu bacaan-bacaan yang positif, sehingga ketika anak itu lahir, maka anak itu lebih mudah mendekat kepada apa yang biasa dia dengarkan saat dia berada di kandungan ibunya. Itu pendidikan yang diajarkan oleh Allah di dalam kisah lahirnya Maryam ini. Ketika ibunya memiliki niat-niatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan niatan itu. Bahkan seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, pendidikan itu bukan saja dimulai saat seorang ibu mengandung, tapi dimulai ketika pasangan ini mulai saling berhubungan sebelum menikah, mulai saling mengenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki agar mencari pasangan yang tepat yang bisa mendidik anak-anaknya nanti, seperti yang disebutkan di hadis takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilihlah tempat bagi nutfahmu, bagi nutfah seorang laki-laki itu, artinya pilihlah wanita yang tepat, sebab tabiat seseorang itu menurun kepada anak-anaknya. Biasanya kalau seseorang itu memiliki pasangan yang tepat, baik dia memiliki seorang istri yang tepat atau istri memiliki seorang suami yang tepat, maka keluarganya nanti akan tumbuh di dalam lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan keluarganya itu lingkungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jauh anaknya akan tumbuh menjadi anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkungan keluarganya itu lingkungan yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang, memiliki akhlak, memiliki etika, maka anak yang tumbuh di keluarga itu akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, anak yang santun, anak yang mengenal etika, mengenal adab, dan sebaliknya ketika keluarga itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu tidak jauh akan tumbuh juga lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya peran seorang ibu itu sangat penting sekali di dalam keluarga, karena seorang ibu itu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya ketimbang seorang ayah yang keluar kemudian mencari nafkah. Seorang ibu itu dia memiliki peran di dalam rumah tangga sebagai pendidik, makanya dikenal istilah al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kalau madrasah yang pertama ini gagal, berarti pondasinya adalah pondasi yang tidak kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka anak ini akan tumbuh, akan mengalami banyak masalah di kemudian hari. Nas'alullah al-afiyah. Karena itu banyak sekali sampah masyarakat yang muncul karena seorang ibu atau seorang ayah, karena orang tua yang tidak mengenal pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Apalagi di zaman sekarang ini, pendidikan itu sangat penting sekali. Nah, banyak sekali orang tua yang menyangka bahwa menyenangkan anak itu dengan cara menjejali anak itu dengan hal-hal yang dia maui. Menyenangkan anak itu dengan cara memberikan semua keinginan anak. Padahal apa yang diinginkan anak, pertama, belum tentu baik bagi dirinya. Yang kedua, ketika seseorang anak terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang manja. Nanti kalau sesuatu yang dia inginkan lagi tidak dipenuhi, maka dia akan bereaksi dengan reaksi yang tidak wajar karena biasa diberikan oleh orang tuanya. Nah, karena itu penting sekali bagi setiap orang yang sudah berumah tangga atau yang akan berumah tangga mempelajari bagaimana tata cara rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tata cara rumah tangga para sahabatnya, juga ahlul baitnya, juga rumah tangga para ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sejak kecil sehingga tumbuh menjadi emas di antara masyarakat, tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat di antara masyarakat itu. Makanya disebutkan di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bangun di tengah malam, kemudian dilihat oleh Ibn Abbas, karena pada waktu itu berada di dalam satu rumah, didekati oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas ini kemudian sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya di sebelah kiri. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ada Ibn Abbas di belakangnya, ditarik Ibn Abbas ini, dijewer telinganya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditarik ke sebelah kanan. Jadi afdolnya kalau ada imam, makmumnya satu, makmumnya di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Dijewer oleh Rasulullah SAW, telinganya ini ditarik ke sebelah kanan, menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Ibn Abbas, aku ikuti Rasulullah SAW. Salat malamnya Nabi Muhammad ini diikuti oleh Ibn Abbas. Ternyata Nabi setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Kata Ibn Abbas, aku ikuti sampai 50 ayat, aku berharap setelah 50 ayat dia rukuk. Ternyata lanjut lagi. Aku ikuti, aku berharap 100 ayat dia rukuk. Ternyata tambah lagi. 150 ayat, 200 ayat, sampai pertengahan Al-Baqarah, sampai selesai Al-Baqarah. Kata dia, aku berharap surat Al-Baqarah selesai dia rukuk. Setelah surat Al-Baqarah, Nabi melanjutkan lagi ke surat Ali Imran, kata Ibn Abbas, sampai akhirnya dia putus, tidak kuat sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia melihat bagaimana ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbiasa dia tumbuh menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana Nabi, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW sehingga tumbuh sahabat-sahabat kecil yang melihat Rasulullah ini tumbuh juga menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para ulama yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang tua yang bisa jadi panutan untuk keluarga kita, dan menjadikan kita termasuk orang tua yang bisa mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita, dan menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita ini dari mulai kecil untuk selalu membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini masih kecil, masa diajari minta pasangan? Dari mulai kecil terus supaya dia berdoa, supaya nanti dia ketika besar dapat pasangan dan keturunan yang bisa jadi buah mata hatinya dan buah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan sejak kecil membaca doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan begitu pula kita jangan tinggalkan doa itu. Kemudian ayat selanjutnya, pada waktu Maryam itu berada di Baitul Maqdis, Nabi Zakaria yang menjadi kafil Maryam waktu itu, yang bertanggung jawab atas Maryam di Baitul Maqdis. Wa kaffalaha Zakaria, kata Allah di dalam ayat ini, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria ini setiap masuk ke kamarnya Maryam, dia mendapati ada rezeki di kamar Maryam ini, buah-buahan dan makanan yang melimpah, padahal tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke kamar Maryam kecuali Nabi Zakaria. Lalu ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza? Kamu dapatkan dari mana makanan ini?" Jawab Maryam, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Makanan-makanan ini datang min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi Allah diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kamar Maryam ini. Kata Maryam, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ini memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas, rizqan wasi'an, rezeki yang luas dan tanpa tujuan apa-apa. Boleh jadi seseorang memberi orang lain tapi dia memiliki tujuan. Boleh jadi makhluk memberi makhluk yang lain tapi ada batasan. Kalau kita datang ke makhluk, kita datang hari pertama kita meminta sesuatu, dia akan memberi karena orang ini orang dermawan. Besok datang lagi ke sana, minta lagi, mungkin dia akan memberi. Besok pagi datang lagi, minta lagi ke makhluk tadi. Sampai pada suatu hari, pasti orang tadi akan menolak. Karena dia makhluk, dia menolak atau hartanya akan habis, dia tidak bisa memenuhi apa yang kita minta lagi. Sebab dia yang kita minta, makhluk itu juga membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ini memberi rezeki tanpa perhitungan. Nah, dari kejadian Maryam itu, ayat selanjutnya disebutkan, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria itu masuk ke kamar Maryam, kemudian disitulah Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya. Di dalam tafsir disebutkan Nabi Zakaria ini juga memiliki problem di dalam hidupnya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang lepas dari problem, dari masalah. Tidak ada manusia pun yang lepas dari ujian. Bahkan seorang nabi pun punya ujian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan apa yang dia inginkan. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa menentukan apa yang dia inginkan karena dia harus pasrah terhadap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria ini punya seorang istri yang disebutkan di dalam riwayat mandul. Istrinya ini mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Padahal umur Nabi Zakaria ini bertambah, setiap harinya bertambah tua. Padahal Nabi Zakaria ini menginginkan keturunan yang bisa meneruskan dakwah dia, yang bisa meneruskan perjuangan dia. Itu yang diinginkan oleh Nabi Zakaria. Tapi dia merasa usahanya ini tidak mendapatkan hasil selama bertahun-tahun. Pada waktu dia masuk ke kamar Maryam, Nabi Zakaria ini mendapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, hunalika di situ. Hunalik itu dorf makan sebetulnya, yang menunjukkan tempat. Di sana itu menunjukkan tempat. Nah, makanya ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di tempat itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kalau dikatakan di tempat itulah, berarti di tempat Maryam itu Nabi Zakaria kemudian berdoa. Nah, kemudian makanya ada yang menyimpulkan ayat ini menunjukkan bertabarukan itu dibolehkan di dalam Islam. Nabi Zakaria ini seorang nabi yang doanya pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia bertabarukan dengan tempat Sayyidah Maryam karena dia seorang wanita yang solehah. Padahal Maryam itu bukan seorang nabi karena tidak ada nabi wanita. Kalau seorang nabi saja bertabarukan dengan seorang wanita yang solehah, apalagi kita ini, boleh sekali kita bertabarukan dengan orang-orang yang soleh. Jika kita melihat ada tempat di situ digunakan ibadah oleh orang-orang yang soleh, digunakan untuk menuntut ilmu, untuk majelis-majelis yang khair, dianjurkan kita ketika berada di tempat itu mengangkatkan tangan, sebab tempat itu menjadi tempat yang dikenali oleh penduduk langit. Seperti disebutkan di dalam beberapa riwayat, tempat-tempat yang di situ biasa dibacakan Al-Quran, biasa disebut nama Allah, biasa disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa dijadikan tempat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang seperti itu di muka bumi ini terlihat seperti bintang dari langit, seperti kita melihat bintang dari bumi. Kalau di malam hari kita lihat atas ini kan gelap semuanya, kecuali kalau ada bintang. Bintang ini akan terlihat menyala dari bumi, padahal jaraknya begitu jauh sekali antara bintang dengan bumi ini. Berkedip-kedip, berkelip-kelip bintang ini. Di bumi ini tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang soleh, yang di situ digunakan untuk rukuk, sujud, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, terlihat dari langit itu seperti bintang juga. Berkelap-kelip, menyala, bercahaya. Tempat itu menjadi tempat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi tempat yang dikenal oleh penduduk langit. Makanya kita dianjurkan jika berada di tempat itu, mengangkat tangan juga ikut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik terhadap Allah yang memandang tempat itu juga akan mengabulkan doa yang akan kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang dilakukan Nabi Zakaria di tempat mihrabnya Maryam itu. Pendapat yang kedua, yang dimaksud hunalika itu kiasan, yaitu hunalika da'a Zakaria rabbah, disanalah kemudian Nabi Zakaria ingat, tersentuh hatinya. Bukan Nabi Zakaria itu tidak percaya kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul. Dia percaya terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika melihat kejadian Maryam itu, dia melihat hakikat yang dia imani pada saat itu lebih memantapkan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah kau matikan. Kata Allah, awalam tu'min, apa kamu tidak beriman kepadaku? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, qala bala, aku beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman, tapi permintaanku ini agar supaya keimananku itu lebih mantap lagi ketika kau tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan makhlukmu yang sudah kau matikan, sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor burung, lalu kepalanya diperintahkan meletakkan di satu bukit, badannya di satu bukit, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan lagi, disatukan lagi, kemudian terbang lagi burungnya. Nah, Nabi Zakaria pada waktu itu percaya atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Tapi ketika dia masuk melihat kejadian Maryam ini, hunalika da'a Zakaria rabbah, tersentuh hati Nabi Zakaria, karena dia menganggap apa yang dia lihat itu adalah isyarat dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Dan begitulah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu, orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah orang-orang yang pandai mengambil hikmah atas kejadian yang dia alami dan atas kejadian yang dia lihat setiap harinya. Sebab semua yang kita alami setiap hari ini, dari mulai kita bangun dari tidur sampai kita memejamkan mata, sebetulnya ada tanda-tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang memahami adalah orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari apa yang dia lihat. Sampai seorang ulama mengatakan, bahkan daun yang rontok dari pohon itu jatuh ke tanah, di situ ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bisa mengambil hikmah. Sebagian ulama dia mengatakan, manusia ini menyangka aku selama 40 tahun ini berbicara dengan mereka, padahal selama 40 tahun ini aku hanya berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia melihat manusia yang berbicara kepada dia itu adalah manusia-manusia yang digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang memuji dia, dia tidak melihat itu pujian, tapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang menghina dia, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia selama ini, selama 40 tahun itu, tidak berinteraksi dengan makhluk, tapi berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang dia alami itu digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Zakaria, atas peristiwa istri Imran yang meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atas peristiwa Maryam yang mendapat langsung makanan dari langit, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria melihat peristiwa itu, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap malam. Disebutkan di dalam tafsir, dakhalal mihrab lissalah jawfal lail. Penafsiran yang kedua, bukan di mihrab Maryam itu, tetapi di masjid. Di masjid Nabi Zakaria itu setiap malam melakukan sholat malam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hunalikanya itu yang disebut bukan tempat, tetapi kiasan yang menunjukkan kesadaran Nabi, waktu sadarnya Nabi Zakaria. Kemudian disebutkan di dalam tafsir, Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sholatnya itu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan, wahai Allah, berikanlah kepadaku keturunan, min ladunka ay min indika, dari sisimu, keturunan darimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala, dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang thayyib, artinya keturunan yang saleh, seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Waktu itu dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian memercikkan air ke dada Sayyidah Fatimah dan ke punggungnya, begitu juga ke Sayyidina Ali, di dadanya dan di punggungnya. Kemudian Nabi mengangkat tangan, kemudian Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikeluarkan dari keduanya ini keturunan yang banyak dan thayyib, kata Rasulullah SAW, yang banyak dan saleh. Dan doanya Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muncullah dari keduanya Al-Hasan Thummal Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan muncullah dari dua anak ini para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat nanti akan bermunculan begitu banyaknya keturunan keduanya, sebagai jawaban atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, sesungguhnya wahai Allah subhanahu wa ta'ala, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ini maha mendengar doa hamba, yaitu sami'ud du'a, yang dimaksud maha mendengar doa hamba, mendengarnya kemudian mengabulkan doa seorang hamba itu pasti akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penutupan doa ini diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran ini melalui doa Nabi Zakaria, supaya setiap orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki keraguan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia menekankan di dalam hatinya, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ini maha mendengar doa. Kalau ada orang yang kaya raya di muka bumi ini dan dermawan, kemudian kita datang kepada orang tadi lalu meminta kepada orang tadi, pasti orang tadi akan memberi karena kekayaannya yang begitu melimpah dan permintaan kita yang tidak ada artinya bagi orang kaya tadi. Bagaimana dengan zat yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala? Saat kita meminta, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan kita, karena Allah berjanji tidak akan menolak doa hambanya, dan Allah ini maha mendengar ucapan hambanya, permintaan hambanya. Dimanapun kita berada, kita berdoa pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun doa itu tidak kita ucapkan dengan lisan, sebab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bedanya ucapan yang dikeluarkan dengan lisan dengan ucapan yang terlintas di dalam hati kita. Yastawi talabu bil janani wal lisan, sama permintaan yang diucapkan dengan lisan dan permintaan yang diucapkan dengan hati. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, sudah cukup bagiku, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah cukup bagiku, mencukupiku dari permintaanku dengan lisan dan ikhtiarku untuk mengambil apa yang aku inginkan. Sebetulnya aku ini tidak butuh mengucapkan permintaanku dan tidak butuh mengejar apa yang aku inginkan. Allah ini sudah tahu apa yang aku inginkan di dalam hati ini cukup. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Nah, terus kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftikhari. Saya berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kita ini harus berdoa baru Allah mengabulkan. Bukan karena kita ini harus memohon baru Allah mendengar permintaan saya. Tidak. Tapi saya berdoa dan memohon itu sebagai bukti kefakiran saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tidak ucapkan, maka tidak ada bukti saya ini fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pengemis berada di hadapan orang yang kaya, maka dia harus menunjukkan dirinya sebagai pengemis, sebab kalau nanti dia menunjukkan dirinya kaya, dari mana si kaya itu akan memberi sesuatu kepada orang yang kaya? Dia akan memberikan sesuatu kepada orang yang mengemis. Kalau pengemis datang ke kita, kemudian kita, ayo berikan kepada saya uang sekian-sekian. Dengan gayanya orang kaya, seakan-akan kita ini lebih kaya dari dia. Dari mana kita akan mendapatkan apa yang kita minta? Tunjukkan sifat mengemis kepada orang kaya tadi. Apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk mengharapkan sesuatu sebetulnya, tapi hati kita ini tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa lebih kaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dengan akalnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau, merasa dengan kekuatan ikhtiarnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau, dari mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan doa hamba yang memiliki hati seperti ini. Kalaupun dia terkabul apa yang dia minta, pasti yang dia minta itu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya tidak ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita, nah, begitu pula salah jika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam hati kita berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta sesuatu kepada Allah, ingin permintaan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian kita berprasangka buruk, Allah tidak mungkin mengabulkan permintaan saya. Dari mana Allah nanti akan mengabulkan permintaan kita? Padahal di dalam hadis disebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Berapa banyak orang yang lisannya berdoa tapi hatinya menggagalkan doanya dengan prasangka buruknya kepada Allah, padahal yang dilihat Allah itu hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Aku ini, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka berprasangkalah sesuka hatimu kepadaku. Kalau kamu berprasangka Allah akan mengabulkan permintaanmu, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kamu berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari mana doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau berdoa, maka dia harus berdoa dengan permintaan yang benar, kemudian harus menunjukkan kefakiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari lubuk hatinya, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa dan memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Kemudian yang keempat, bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar, ini penting juga. Yang kelima, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia berdoa. Jangan mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, kemudian dia ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harusnya saya ini bisa dapat dari ini. Oh, yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibunya Maryam, minta anak laki dikasih perempuan. Kalau dia tidak punya iman kepada Allah, wah gagal ini permintaan saya. Tidak taunya anak perempuan ini lebih baik daripada anak laki-laki yang dia minta. Sebab dari anak wanita ini Allah menganugerahi Nabi Allah Isa, satu-satunya Nabi dan Rasul yang tanpa meminta dijadikan oleh Allah jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan, ya Allah, yang paling afdal Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling afdal umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu jadikan saya umatnya Rasulullah SAW. Jadikan saya umat Muhammad SAW. Tidak bisa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih afdal karena dia seorang Rasul. Tapi dia melihat keutamaan umat Rasulullah SAW. Karena kedekatan umat itu kepada Rasulullah SAW. Karena pembelaan Nabi Muhammad terhadap umatnya dan kedekatannya, Nabi Musa ini kepingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti sahabat, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pegang jenggotnya, wa syaugah, betapa rindunya aku, kata sahabat, rindu kepada siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, ila ahibba'i, orang-orang yang aku cintai. Kata sahabat, awalasna ahibba'uk ya Rasulullah, bukankah kami ini kecintaan kamu? Kata Rasulullah, la antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ahibba'uk ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Dan mengorbankan seluruh harta jiwanya demi menginginkan berjumpa denganku. Mana yang lebih afdal, sahabat atau kita? Sahabat jelas lebih afdal daripada kita. Tapi sahabat waktu itu ingin mendapatkan kalimat rindu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih afdal, Nabi Musa lebih afdal daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi dan Rasul, tapi ingin mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keinginan mereka. Nah, Nabi Isa Alaihi Salam ini enggak pakai minta, diambil oleh Allah, dimunculkan lagi nanti sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di dalam hadis, di akhir zaman nanti ketika Imam Mahdi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan di hadis, ismuhu ka ismi wasmu abihi ka ismu abi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Disebutkan kalau Allah ini akan menghabiskan dunia ini. Dunia ini kalau waktunya tinggal satu hari, kata Rasulullah, maka Allah akan memanjangkan satu hari ini. Generasi ini percepatannya apa? Generasi ini akan terus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicepatkan generasi demi generasi ini sampai keluar keturunanku dari ahlul baitku yang namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia yang akan memimpin umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Dia itulah yang dikenal dengan Imam Mahdi. Riwayat mengatakan dia ini, ada yang mengatakan dari keturunan Imam Husain, ada pula yang paling kuat disebutkan dia ini nanti akan muncul dari keturunan Imam Hasan, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama, keturunan Imam Husain dengan Imam Hasan ini diumpamakan seperti keturunan Ishak dengan Ismail. Keturunannya Ishak itu banyak sekali para anbiya dan rasul yang masyhur. Yang masyhur sekali, dikenal oleh banyak bangsa waktu itu. Tapi keturunannya Ismail ini orang-orang yang mastur. Tidak ada orang kenal. Mereka orang-orang soleh juga. Orang-orang yang taat, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada yang kenal. Tidak ada yang mengenal mereka. Keturunannya Ishak ini orang besar-besar. Dikenal orang, masyhur. Tapi akhir dari para nabi, dari keturunan Ismail ini, yang paling agung. Yang paling agung dari keturunan Ismail ini. Ada ulama berpendapat, keturunan Husain ini, Ishak ini kan adiknya Ismail. Husain adiknya Hasan. Keturunannya Husain ini, muncul ulama-ulama dan aulia yang masyhur, dikenal di muka bumi. Ini dari semua dari keturunan Husain. Keturunannya Imam Hasan ini mastur. Banyak para ulama, banyak para aulia, tapi mereka terpendam. Mutiara yang terpendam. Keturunan Imam Husain dikenal di mana-mana. Di antaranya di bumi Indonesia ini Wali Songo dari keturunan Imam Husain. Wali Songo. Tapi nanti imamnya para aulia muncul dari keturunan Imam Hasan ini. Imamnya para aulia dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat seperti itu. Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa Imam Mahdi juga muncul dari keturunan Imam Husain. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menamakan salah satu anaknya Muhammad. Karena dia berharap anaknya itu jadi Imam Mahdi. Nah, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nah, orang berprasangka baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Kemudian setelah berdoa disebutkan di dalam riwayat Nabi Zakaria ini ada riwayat yang mengatakan berdoa, doanya ini tidak berhenti seminggu. Kita kalau doa seminggu tidak kabul-kabul kemudian marah-marah gitu kan, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dengar doa saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini tidak pernah mengabulkan doa saya. Padahal Allah Maha mendengar doa kita. Nabi Zakaria ini di dalam riwayat berdoa selama 11 tahun. Di riwayat lain selama 20 tahun. Di riwayat yang lain berdoa minta anak selama 40 tahun. Sabarnya dia dan prasangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah, ini harus kita contoh nih, kesabaran. Kesabaran dan tetap berprasangka baik. Yang artinya sabar itu tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam sebuah hadis disebutkan kadang-kadang ada doa yang cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena makhluk itu dicintai Allah tapi karena makhluk itu dibenci suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Di dalam hadis disebutkan makhluk ini minta berdoa kepada Allah, kata Allah ini cepat-cepat ini kabulkan permintaannya karena aku tidak suka dengar suara hambaku ini. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi doa yang tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku tidak mengabulkan doa hambaku ini karena aku suka dengan suaranya. Kalau aku kabulkan nanti dia tidak berdoa lagi kepadaku. Maka aku biarkan tidak terkabul karena aku suka mendengar suara hambaku ini. Makanya kalau kita berdoa segera terkabul, jangan terus berasa dirinya wali. Baru doa, ya Allah jangan turun hujan. Hujan berhenti. Wah, ini saya ini wali min awliya illah. Dari mana wali min awliya illah? Ini senang berghibah, menggunjing orang, senang dusta, masih sholat subuh telat terus, sholat tahajud juga tidak pernah. La ilaha illallah. Baru doa sekali langsung terkabul, berasa dirinya jalannya sudah beda langsung di antara orang-orang. Berasa dirinya ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa segera dikabulkan oleh Allah, istighfar kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. jangan-jangan suara kita termasuk suara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini lebih tahu kondisi kita daripada orang lain. Jangan bangga kalau orang lain bilang, Masya Allah doanya segera dikabulkan Allah ini. Wah ini wali ini. Loh, kita lebih tahu daripada dia. Kita kalau pakai pakaian compang-camping kemudian ada orang lihat kita, indah sekali ini pakaian kamu. Harusnya kita marah, ini bukan pujian, tapi ini cacian. Kalau pakaian kita compang-camping kok dipuji-puji, ini berarti orang yang menghina. Nah, berapa banyak orang yang dipuji-puji orang, padahal dia tahu dalam dirinya ini banyak sekali kekurangan, hancur banyak penyakitnya. Dibilang orang, wah ini orang sehat ini Masya Allah. Orang sakit kronis, komplikasi terus, ini sehat ini badannya Masya Allah. Ini tidak memuji, ini tak namanya menghina ini. Mestinya kita marah kalau dipuji itu, jangan bangga. Jangan bangga. Nah, kalau doa kita tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprasangka baik. Semoga suara kita ini termasuk suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam suatu riwayat Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, dia pernah bertanya oleh beberapa sahabatnya. Dia bertanya, menurut kamu, atau dia bertanya, apa yang kamu lakukan jika doa yang kamu panjatkan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata dia, kata para sahabatnya, kalau doa kami ini dikabulkan oleh Allah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa kalian tidak dikabulkan, ini murid-muridnya ya, sahabatnya dan murid-muridnya, kalau doa kalian tidak dikabulkan, kata dia, kami bersabar sampai doa kami dikabulkan. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, berarti kalian tidak ada bedanya dengan anjing di kampung ini. Loh, kok bisa begitu? Nah, anjing itu kalau dia mau daging atau tulang majikannya, kalau diberi tulangnya dia jadi menunjukkan kesetiaannya kepada majikannya ini kan. Kalau tidak diberi, dia sabar menjulurkan lidahnya sampai diberi. Berarti tidak ada bedanya kalian dengan anjing, kata Imam Ja'far. Kondisinya maksudnya, kondisinya ini. Nah, terus seharusnya bagaimana, kata para sahabatnya yang termasuk muridnya itu. Kata dia, nahnu ahlul bait, kita ini ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza muni'na syakarna. Kalau kita minta sesuatu tidak diberi oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak diberi malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi apa yang kita minta itu tidak baik, jadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah saya dipilihkan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asarna. Kalau kita diberi, permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah, maka kita bagi-bagi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Nah, Nabi Zakaria ini berdoa selama 40 tahun di dalam riwayat, atau di riwayat yang lain seperti yang saya sebutkan. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya, fanadatul malaikah, datanglah malaikat yaitu Jibril. Datangnya memberi kabar gembira di tengah-tengah sholat. Ini menunjukkan sholat ini ibadah yang paling afdal. Banyak sekali para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia memiliki hajat, dia melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajatnya ini, kabar gembiranya dari Allah turun di saat-saat dia, di tengah-tengah dia mengerjakan sholat. Nabi Zakaria ini mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia berdiri di mihrabnya melakukan sholat, fanadatul malaikah, maka dia didatangi oleh Jibril dan berbicara kepada kepada Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dan dia sedang dalam keadaan berdiri salat di mihrab itu. Di mihrab, riwayat berarti di mihrabnya Maryam, riwayat yang berikutnya, maksudnya tafsir yang berikutnya di masjid. Di masjid. Dia sedang berdiri salat di masjid itu, di tengah-tengah salatnya datang Jibril. Fanadadhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi dia masih salat, datang malaikat Jibril, Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya. Namanya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebut oleh malaikat Jibril ini, kamu nanti akan dapat seorang anak yang bernama Yahya. Ini permintaannya Nabi Zakaria. Yahya ini orang soleh. Musaddiqan bi kalimatin. Dia nanti akan lahir, tumbuh dewasa, musaddiqan bi kalimah minallahi. Akan membenarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia akan membenarkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu disebut kalimah minallah karena dia lahirnya tidak melalui proses pernikahan antara seorang wanita dan laki-laki, tapi lahirnya langsung kun fayakun. Seperti penciptaan proses Adam ini. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dan dia wasayyidan, jadi seorang pemimpin nanti. Anaknya belum ada ini anaknya, sudah kasih kabar gembira. Wasayyidan, dia jadi seorang pemimpin. Makanya orang, ini kan perihal gaib yang tidak diketahui oleh selain Nabi Zakaria. Tapi karena Nabi Zakaria diberitahu Allah, dia jadi tahu. Orang yang tidak diberitahu Allah, ya dia tidak tahu. Nah, begitu juga para anbiya yang lain. Begitu juga para aulia Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam riwayat. Banyak sekali orang datang ke seorang aulia, zaman dulu belum ada USG. Baru datang kandungannya baru berumur berapa hari, dia sudah tahu. Oh, ini nanti anaknya lagi. Udah tahu dari mana dia? USG saja belum tahu dia, tahu dari anaknya perempuan ini. Anaknya laki. Baru menikah, kamu nanti punya anak laki-laki dari perempuan ini 7 orang. Baru nikah. Tahu dari mana ini? Wali ini tahu dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala, dia dapat bocoran berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, dia tidak tahu, karena diberitahu oleh Allah. Sama seperti Nabi Zakaria, anaknya belum ada, istrinya belum hamil. Datang malaikat, nanti kamu akan memiliki anak namanya Yahya. Anak kamu akan tumbuh besar, membenarkan Nabi Isa. Membenarkan Nabi Isa, wa sayyidan, dia nanti akan menjadi pemimpin. Jadi sejarahnya anak ini sudah tahu. Nabi Zakaria ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika seorang wali melihat orang, wah ini sejarah hidupnya seperti ini. Ya, karena dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husuran, dia ini akan hidup sampai mati tidak menikah. Husuran, tidak punya istri. Nabi Yahya ini husuran, wa hasuran, bukan husuran. Wa hasuran ay mamnu'an minan nisa, tidak didekati seorang wanita pun. Ya. Wa nabiyan, dia nanti akan jadi seorang nabi. Anaknya belum ada ini padahal ya. Wa nabiyan minas salihin, dan dia akan termasuk orang-orang yang saleh, kata Jibril memberitahu Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria bertanya, bagaimana saya ini nanti bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, padahal saya ini sudah lanjut usia. Wa imra'ati 'aqir, dan istri saya ini sudah mandul, kok saya bisa punya anak ini lagi? Jadi dia minta pendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua istrinya mandul kok bisa punya anak? Ini bukan, sekali lagi, bukan protes atau tidak yakin, tapi lihat ma'inna qalbi, agar lebih mantap lagi dia bertanya kepada Nabi Zakaria. Nah, ini ayat selanjutnya kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, biar lebih ini apa namanya, penasaran. Jadi jangan penasaran sama sinetron, penasaran sama Al-Quran itu bagus. Nanti-nanti diingat-ingat terus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita termasuk orang tua yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keturunan yang saleh dan salihat, dan dijadikan anak-anak kita kelak sebagai penerus sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup memiliki akhlak, memiliki rahmat, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memaafkan segala kesalahan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibangkitkan kelak bersama beliau dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.